ประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3วันพฤหัสบดีที่31มกราคม2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจเบลเยียมพบแผนผังห้องทำงานและที่พักของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมในคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกทิ้งไว้ใกล้อพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเลิกล้มแผนการที่จะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผลให้มีการถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวฝรั่งเศสโดยกำเนิดได้พรรคการเมืองใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลของบราซิลอยู่ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลซึ่งก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่ประธานาธิบดีดิลมารุเซฟผู้นำหญิงของประเทศอาจจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมียนมาได้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นผู้นำพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบกว่า50ปีเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องการประชุม Nuclear Security Summit ครั้งสุดท้ายซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันในช่วง2วันต่อจากนี้มีนัยยะความสำคัญอย่างไรและเป้าหมายที่จะป้องต้องการบรรลุจากการประชุมดังกล่าวซึ่งมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมทั้งผู้นำของไทยด้วยนั้นคืออะไรเรามีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องรายงานของ Interpolที่ทำการตรวจสอบอาหารหลายจุดทั่วโลกพบว่ามีอาหารปลอมปนและเป็นพิษกว่า 10,000 ตันในช่วงเฉพาะ4เดือนที่เพิ่งจะผ่านมาส่งท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สวาผลรวบรวมราวรายงานข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาส่งท้ายรายการติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันวันนี้ไปที่เบลเยียมก่อนนะครับตำรวจเบลเยียมพบภาพและแผนผังห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมและบ้านพักของผู้นำรัฐบาลเบลเยียมอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งซึ่งถูกทิ้งไว้ในถังขยะใกล้กับอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้ต้องสงสัยในการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการค้นพบคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการตรวจค้นย่านที่มีชื่อว่าShrek Brick ของกรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการโจมตีที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์และที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป32คนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลเยียมยืนยันเมื่อวันพุธว่ามีการค้นพบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแผนผังห้องทำงานและบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมจริงแต่ก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงใดๆว่านายกรัฐมนตรีของเบลเยียมนั้นตกอยู่ภายใต้การคุกคามหรือการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลเยียมผู้นี้กล่าวด้วยว่าคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบได้หรือว่าตำรวจยึดได้จากถังขยะนี้เต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลของเบลเยียมซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำรวมทั้งสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งด้วยครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเช่นกันนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงของยุโรปกำลังมีความวิตกกังวลมากขึ้นว่ากลุ่ม IS อาจจะหันมาใช้วิธีโจมตีแบบกองโจรอย่างที่เคยใช้ได้ผลอยู่ในขณะนี้ในซีเรียและอิรักแทนที่การโจมตีเป้าหมายอ่อนซึ่งเป็นวิธีที่กลุ่ม IS ใช้อยู่เป็นประจำความวิตกกังวลและความสงสัยของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ว่านี้ได้รับการเสริมหรือสนับสนุนจากหลักฐานที่พบว่าผู้วางระเบิดในกรุงบัตเซล2คนนั้นได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวโดยใช้วิดีโอถ่ายความเคลื่อนไหวของนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งที่สถานีนิวเคลียร์ทีฮังเก้ของเบลเยียมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นอาจจะกำลังเตรียมตัวที่จะมุ่งโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์หรือเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีหรือโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แทนที่จะเป็นการโจมตีเป้าหมายอ่อนอย่างเช่นโรงพยาบาลร้านอาหารหรือสถานีรถไฟอย่างที่เคย ฏิบัติมาครับนอกจากนั้นแล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงยังมีความวิตกกังวลด้วยว่าขณะนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่ม ISIS นั้นมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างผู้นำหลักกับบรรดาเซลล์ซึ่งอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลกโดยระบุว่าขณะนี้กลุ่ม IS นั้นสามารถใช้วิธีการส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลออนไลน์ทั้งที่เป็นข้อมูลข่าวกรองและเป็นข้อมูลประสบการณ์การเรียนรู้จากปฏิบัติการของตนในอดีตที่ผ่านมาครับยังอยู่ในยุโรปนะครับที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันพุธว่าตนยกเลิกแผนหรือความตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งหากมีการแก้เป็นผลสำเร็จก็จะมีการรวมข้อกำหนดข้อหนึ่งซึ่งจะสามารถถอนสัญชาติของผู้ก่อการร้ายที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยกำเนิดด้วยนะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้เสนอการแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้หลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป130คนด้วยกันอย่างไรก็ตามรัฐสภาของฝรั่งเศสคือทั้งสภาสูงและสภาล่างของฝรั่งเศสนั้นไม่สามารถทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับเนื้อหาของการแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้นะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าตนได้เลิกล้มความตั้งใจหรือถอนความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวหลังจากที่มีการคัดค้านจากบางฝ่ายที่เกรงว่าการกำหนดหรือมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่จะสามารถถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวฝรั่งเศสโดยกำเนิดที่ว่านี้จะมีผลคล้ายคลึงกับการถอนสัญชาติชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสก็ยังยืนยันว่าถึงแม้จะต้องเลิกล้มความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็ตามตนก็ยังมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของฝรั่งเศสและปกป้องฝรั่งเศสไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายครับเรื่องของการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่วิตกกังวลในขณะนี้ก็คือกลุ่มก่อการร้ายอาจจะหันมาใช้วัสดุนิวเคลียร์ในการโจมตีหรือในการทำสิ่งที่เรียกว่าเดอร์ตี้บอมหรือระเบิดสกปรกนะครับและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังมีวัสดุนิวเคลียร์ที่ยังไม่ได้รับการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่ผู้ก่อการร้ายอาจจะเข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ได้และในช่วง2วันต่อจากนี้ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่4และครั้งสุดท้ายของการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า Nuclear Security Summit เพื่อหาทางหรือสร้างมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะปกป้องวัสดุนิวเคลียร์ไม่ให้ตกไปถึงมือของผู้ก่อการร้ายได้ง่ายคาดว่าจะมีผู้นำของประเทศและองค์กรต่างๆกว่า50องค์กรนะครับเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยประเด็นสำคัญของการประชุมที่จะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันคือ Nuclear Security Summit ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของแมรี่อลิสซาลินัสผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นอกเหนือไปจากการหารือถึงวิถีทางที่จะลดการใช้ยูเรเนียมสมรรถนะสูงให้น้อยลงเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกันการลักลอบการค้าวัสดุนิวเคลียร์และการก่อการร้ายแล้วประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นเป็นวาระพิเศษสำหรับการประชุมครั้งนี้คือการป้องกันมิให้อาวุธหรือวัสดุนิวเคลียร์ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้นะคะ
It'll be focused on the broader threat but obviously the prospect of ISIL
นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวย้ำความสำคัญในเรื่องนี้ในขณะที่นักวิเคราะห์อย่างมิเชลแคนของ Partnership for Global Security ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อการร้ายจะหาวัสดุนิวเคลียร์มาไว้ในความครอบครองมากกว่าจะหาอาวุธนิวเคลียร์ได้นะคะ
It's much more likely that they're going to be able to acquire materialeither nuclear or radioactive
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าผู้ก่อการร้ายไม่จำเป็นจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะก่อปัญหาให้กับผู้คนทั่วโลก พียงแต่มีวัสดุนิวเคลียร์มาผสมกับระเบิดแสวงเครื่องก็สามารถทำความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงแล้วและแม้นักวิเคราะห์ของ Partnership for Global Security ผู้นี้จะบอกว่ามีความก้าวหน้าในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดระดับภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์โดยมีการเก็บรักษายูเรเนียมสมรรถนะสูงและพลูโทเนียมได้แล้วมากกว่า 1,500 กิโลกรัมและอีก12ประเทศเวลานี้ปลอดยูเรเนียมสมรรถนะสูงแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.2010เป็นต้นมานอกจากนี้ยังได้สร้างศูนย์ขึ้นตามประเทศต่างๆเพื่อให้การศึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่บรรดาผู้นำที่จะไปร่วมการประชุมมีความวิตกกังวลมากกว่าเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายในประเทศต่างๆอย่างเช่นปากีสถานและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือและในปีนี้รัสเซียปฏิเสธที่จะไปร่วมการประชุมโดยให้เหตุผลว่าการประชุมเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วค่ะ
That the Russian and Chinese governments have not bought into the Prague agenda and in fact are thinking about modernizing and expanding their nuclear
ในแฟรงค์มิลเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียและจีนไม่เคยเห็นด้วยกับระเบียบวาระกว้างของที่ประชุมและจริงๆแล้วทั้งสองประเทศกำลังคิดจะปรับปรุงและขยายคลังแสงนิวเคลียร์ของตนที่แตกต่างไปจากบรรดาประเทศต่างๆในตะวันตกนะคะการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4และครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีบารักโอบามาสหรัฐจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนมกราคมศกหน้าและคำถามที่ยังต้องรอคำตอบต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลานั้นก็คือทิศทางในอนาคตของความพยายามร่วมกันของนานาชาติในเรื่องนี้ว่าจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวไว้นะคะว่าเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือทำให้เครือข่ายระหว่างประเทศขององค์กรต่างๆมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้ทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้ต่อไปทั่วโลกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสำหรับการประชุม Nuclear Security Summit ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้ประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟผู้นำหญิงของบราซิลได้ประกาศยกเลิกการร่วมประชุมโดยกระทันหันนะครับหลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคใหญ่ที่สุดของบราซิลประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของเธอซึ่งก็หมายถึงว่าเรื่องนี้จะเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟผู้นำหญิงของบราซิลนั้นจะถูกสภาล่างถอดถอนออกจากตำแหน่งและคาดว่าการลงมติถอดถอนหรือ impeachment ที่ว่านี้อาจจะมีขึ้นในเดือนหน้าพรรคฝ่ายค้านของบราซิลโจมตีหรือกล่าวหาผู้นำหญิงของบราซิลว่าทำผิดกฎหมายเรื่องการรักษาวินัยทางการคลังด้วยการตกแต่งบัญชีของรัฐบาลและยืมเงินอย่างผิดกฎหมายมากระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อปกปิดปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศในระหว่างที่เธอหาเสียงเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งในปี2014ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องของประธานาธิบดีเช่นกันนะครับแต่ใกล้บ้านเราเข้ามาหน่อยคือในเมียนมาเมียนมาได้ประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกในรอบกว่า50ปีโดยผู้นำพลเรือนของเมียนมาทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันพุธหลังจากที่สภาลงมติรับรองและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเมียนมาภายใต้การนำของนางองซานซูจีชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่วิกเตอร์เบียตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะแนะนำคุณผู้ฟังให้รู้จักผู้นำคนใหม่ของเมียนมาครับ
ครับประธานาธิบดีคนใหม่วัย70ปีของเมียนมาถิ่นจอสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเมียนมานะครับหลังจากตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบทหารหรือระบอบที่ทหารคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962ประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดกับนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้กล่าวในพิธีสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อสหภาพเมียนมาครับ
ยกุอโซยาเดอันเนพิอောက်มูวาระเมียဖြစ်တဲ့อမျိုးသားယဉ်ကြားစေရေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေ
ประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาจะเริ่มดำเนินกระบวนการปรองดองภายในประเทศทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆจัดตั้งสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงสหภาพแรงงานตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความสำเร็จของรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับกองทัพด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากภายใต้รัฐธรรมนูญของเมียนมากองทัพยังคงเป็นผู้ครอบครองที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญเช่นมหาดไทยและกลาโหมครับ
It's not the full democracy we might have hoped for of course because the military still have a very strong role in the country and in the economy It's not democracy in
นักวิเคราะห์ชอนเทอร์นาลแห่งมหาวิทยาลัยแมคควอรีในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยของเมียนมายังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่คาดหวังกันไว้เพราะทหารยังคงมีบทบาทอย่างมากทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษสำหรับความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในเมียนมานะครับระหว่างการกล่าวปราศัยในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีถิ่นจอได้รับปากว่าจะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ตามแบบประชาธิปไตยซึ่งบทบัญญัติบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผู้นำทหารร่างขึ้นนั้นระบุว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการกีดกันเพื่อไม่ให้นางองซานซูจีได้เป็นประธานาธิบดีแต่นางซูจีได้ยืนยันไว้แล้วนะครับว่าเธอจะช่วยปกครองประเทศผ่านการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีถิ่นจอซึ่งเป็นทั้งคนสนิทและเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กนอกจากนี้เธอยังจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงที่อยู่ในโควต้าของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการศึกษากระทรวงพลังงานและสำนักประธานาธิบดีครับ
I think it's important that she grab those posts, particularly in terms of foreign affairs. There's a technical reason there because that gives her access to the National Security Council.
นักวิเคราะห์ชอนทอร์เนลชี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นางองซานซูจีต้องทำหน้าที่คุมกระทรวงต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเพราะจะทำให้เธอสามารถเข้าถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ถือเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจสูงสุดของเมียนมาได้และในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้มีคำแถลงแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาโดยบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมียนมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งกับการก้าวสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งมาจากการต่อสู้ร่วมกันทั้งในภาคประชาชนสถาบันการเมืองและบรรดาผู้นำต่างๆของเมียนมานะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาขยับไปที่บังคลาเทศนะครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเช่นกันเมื่อวันพุธศาลในบังคลาเทศได้ออกหมายจับสำหรับผู้นำพรรคฝ่ายค้านของบังคลาเทศคือคาลีดาเซียในข้อหาการโจมตีด้วยระเบิดเพลิงต่อรถโดยสารคันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนโดยคาลิดาเซียและผู้นำคนอื่นๆอีก27คนของพรรคบังคลาเทศ Nationalist Party ซึ่งขณะนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านถูกกล่าวหาว่ายุยงส่งเสริมให้เกิดการประท้วงและการโจมตีด้วยระเบิดเพลิงในระหว่างการประท้วงลุกฮือต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีการปิดถนนและการหยุดงานประท้วงในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคฮาชิน่าในปัจจุบันการประท้วงเมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงทั่วประเทศและเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า120คนและสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านอีกกว่า 15,000 คนถูกจับกุม ผู้ประท้วงได้ใช้ระเบิดเพลิงโจมตีรถโดยสารและรถบรรทุกและตำรวจของบังคลาเทศก็ตอบโต้ด้วยการใช้กระสุนจริงยิงผู้ประท้วงรัฐบาลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผลการตรวจสอบอาหารปนเปื้อนและเป็นพิษขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น84จุดปิดที่ 17,717 Nasdaq ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 4,869 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,064 ครับต่อด้วยเรื่องผลการตรวจสอบอาหารขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะครับองค์การตำรวจสากลเปิดเผยว่าปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่นหน่วยงานตำรวจศุลกากรและหน่วยงานที่ควบคุมโดยตรงที่ตรวจสอบอาหารที่มีการส่งไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศอย่างเช่นร้านค้าตลาดท่าอากาศยานท่าเรือและแหล่งอุตสาหกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ได้พบว่ามีอาหารแปลกปลอมมากกว่า 10,000 ตันรวมทั้งได้พบอาหารและเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนและเป็นพิษอีกกว่า1ล้านลิตรด้วยกันลักษณะของอาหารปนเปื้อนและเป็นพิษที่องค์การตำรวจสากลได้ตรวจพบนี้มีอะไรบ้างนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เจ้าหน้าที่พบอาหารแปลกปลอมเหล่านี้ใน57ประเทศทั่วโลกในการตรวจสอบที่ใช้เวลารวม4เดือนนะคะตัวอย่างอาหารแปลกปลอมที่พบมีน้ำตาลจากประเทศซูดานที่มีปุ๋ยปนอยู่ด้วยและมะกอก85ตันจากอิตาลีที่มีสารคอปเปอร์ซัลเฟตหรือเกลือทองแดงทาเคลือบภายนอกทำให้ดูน่ารับประทานรวมอยู่ด้วยนะคะทางด้านเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตรที่ผ่านการเจือปนหรือไม่ใช่ของจริงตามฉลากน้ำผึ้งที่มีการเจือปนและที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่พบไส้ไก่70กิโลกรัมแช่น้ำยาฟอร์มาลินซึ่งใช้ในการดองศพและเป็นสารต้องห้ามสำหรับอาหารนะคะที่ประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่ยึดเนื้อลิงหลายกิโลกรัมจากกระเป๋าเดินทางเนื้อลิงเหล่านั้นปิดฉลากไว้ว่าเป็นเนื้อสำหรับคนบริโภคในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของฝรั่งเศสจับยึดและทำลายตะกั่ว11กิโลกรัมและบุ้ง20กิโลกรัมองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลกล่าวว่าอาหารที่แปลกปลอมหรือมีการเจือปนเป็นธุรกิจอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคที่ไม่ตระหนักถึงการปลอมแปลงและการเจือปนอาหารที่รับประทานนะคะมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งตามประเทศต่างๆทั่วโลกและองค์การตำรวจสากลกล่าวว่ายังคงมีการสืบสวนต่อไปเพื่อพยายามจะระบุและขัดขวางเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการค้าสินค้าแปลกปลอมเหล่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีสรุปรายงานเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีมาเสนอ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเกี่ยวกับสมาร์ทคาร์เรื่องที่2เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนกันและแชทบอทคืออะไรบ้างนั้นติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรายงานเทคโนโลยีวันนี้มีทั้งเรื่องของประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของสมาร์ทคาร์โดยในงานแสดงรถยนต์ที่นครนิวยอร์กบริษัทรถยนต์ต่างๆได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับรถยนต์มาแสดงมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ช่วยให้การควบคุมรถยนต์ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนนะครับบริษัท Ford ได้เปิดตัวเทคโนโลยี Ford Pass ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่บริการต่างๆรวมถึงช่วยค้นหาที่จอดรถและจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนส่วนบริษัท General Motors เปิดตัวแอป OnStar Remote Link ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถสั่งเปิดปิดประตูรถของตนรวมทั้งสั่งให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะครับ
This car in Detroit I could start from here in New York or let's say I have the only key to it and my wife in Detroit คุณสจ๊วตฟอลลี่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารรถยนต์บิวิกอธิบายว่าตนสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถที่จอดอยู่ที่นครดีทรอยต์ได้แม้ว่าตัวอยู่ที่นิวยอร์กหรือจะเปิดล็อกประตูให้ภรรยาเข้าไปในรถคันนั้นก็ทำได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างรถยนต์รุ่นใหม่ๆกับโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องเข้าด้วยกันภายใต้คอนเซปต์ว่าถึงจะอยู่ในรถก็ควรทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้กำลังจะกลายเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์เราไปแล้วและเมื่อไม่นานนี้บริษัทผู้ผลิตอาวุธปืน Ideal Conceal ในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐได้อาศัยความนิยมที่ว่านี้ผลิตปืนที่สามารถพับให้ดูเหมือนสมาร์ทโฟนได้ปืนพับหรือปืนพกนี้จะมี2ลำกล้องนะครับสามารถยิงกระสุนขนาดจุด380ได้โดยเว็บไซต์ของบริษัทบอกว่าปืนพับสมาร์ทโฟนสามารถพลางเข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมทุกวันนี้ได้ดีและยากต่อการถูกตรวจจับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับตำรวจในอเมริกาไม่น้อยนะครับตามรายงานของ CNNและยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปืนรุ่นนี้ต้องมีใบอนุญาตพกปืนในรัฐไหนบ้างหรือไม่ถึงกระนั้นทางบริษัทผู้ผลิตบอกว่าจะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ในราคาประมาณ400ดอลลาร์หรือราว 14,000 บาทและว่าตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจขอซื้อเข้ามาแล้วประมาณ 2,500 รายนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาจเรียกได้ว่าแชทบอทซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้และโต้ตอบการสนทนาของมนุษย์แต่กลับไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของคนเรามาด้วยบริษัท Microsoft เปิดตัวหุ่นยนต์แชทบอทที่ชื่อว่าเทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรูปแบบของแอปนะครับซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้จะฉลาดมากขึ้นเมื่อได้ส่งข้อความโต้ตอบและทวีตกับคนโดยตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่อายุ 18-24 ปีแต่หลังจากเปิดใช้เพียง24ชั่วโมง Microsoft ก็ต้องประกาศหยุดการทำงานของเทชั่วคราวเนื่องจากเจ้าหุ่นตัวนี้ได้เรียนรู้ข้อความที่เข้าข่ายเหยียดผิวและเหยียดเพศมากมายนะครับจากข้อมูลที่ถูกคนป้อนให้นั่นเองจนหลายคนเรียกเจ้าหุ่นตัวนี้ว่า Bad Robot อย่างไรก็ตามกว่าที่จะปิดการทำงานของเทเจ้าแชทบอทตัวนี้ก็รีทวีตข้อความในลักษณะเหยียดเพศและเหยียดผิวไปแล้วหลายหมื่นครั้งด้วยกันนะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่า Bad Robot หรือ Bad Human ดีนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I am your robot friend I'm here to help you You are my robot friend We play
together Robots can be programmed to do all sorts of things จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะสองท่านเป็นโรบอทแมนปะคะ
เป็นโรบอทแต่จะไม่เรียนรู้อะไรที่มันนะไม่ดีใช่ไหมเหยียดอะไรอย่างนี้มันไม่ดี
ผมเป็นโรบินครับโรบิน
เป็นนก
ของผู้ช่วยของแบทแมน
เห็นไหมคุณจำเริญแกก็หาไปสู่โลกของแกได้นะ
โลกสวยครับผมโลกผมสวยเสมอครับสวยแม้แต่ฟ้ามืดครึ้มก็สวยครับ
ใช่น่าอิจฉาคุณจำเริญเป็นคนน่าอิจฉาคือจะอยู่ในโลกของความเสมือนจริงอยู่ตลอดเวลา
ไม่แน่ใจว่าคุณจำเริญหรือคุณธีรรัตน์จะเคยจำได้ไหมว่าจะเคยมีแอปลักษณะคล้ายๆกันที่ใช้อยู่นิยมที่เมืองไทยชื่อว่าซิมซิมิที่เป็นตัวเหมือนแบบเหลืองๆนกเหลืองๆหรือลูกเจี๊ยบตัวเหลืองๆแล้วก็มีการพูดคุยโต้ตอบแล้วตัวนั้นก็จะเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยมีการสอนคำหยาบอะไรไปเจ้าตัวนี้ก็เลยถูกระงับใช้ไปเหมือนกัน
ใช่คุณมันอยู่ที่โปรแกรมที่เราเขียนไว้ให้ด้วยไหมคะ
ตัวนี้เนี่ยนะฮะโปรแกรมหุ่นยนต์ในลักษณะนี้เนี่ยคือเขาจะโต้ตอบใช่หนึ่งก็คือโปรแกรมที่เขารับมากับการเรียนรู้สองก็คือสิ่งใหม่ที่ป้อนเข้าไปนะฮะ bad output bad input ก็กลายเป็น bad output ออกมา
ก็เป็นกึ่งปัญญาประดิษฐ์นะก็เรียนรู้ได้ตัวเองแล้วก็สังเคราะห
์
ใช่หุ่นยนต์เทตัวเดียวกับที่เคยคุยมาก่อนหน้านี้ไหมคะที่ VOA ว่าบอกว่าใช้วันเดียวก็ต้องปิดไปนี่ตัวเดียวกันใช่ไหมคะ
น่าจะตัวเดียวกันนะเพราะว่าเราเคยเสนอใช่ไหมแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเสนอ
ครับ
ครับแต่ว่าเห็นว่าคราวนี้ก็คือมาประมวลเป็นข่าวเทคทั้งแอปเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้หรือว่าที่ต้องระวัง
ต้องเป็นโทษก็มีอย่างที่บอกเรื่องของปืนที่ทำแล้วเหมือนโทรศัพท์มือถือคือพับออกมานี่ดูไม่รู้ว่าเป็นโทรศัพท์หรือปืนกันแน่นั้นนี่ถือว่า
น
่ากลัวอันตราย
สำคัญคืออยากเอาปืนขึ้นมาใช้เป็นโทรศัพท์หรือว่าตอนรับโทรศัพท์ก็อันนั้นก็เล่นๆนะ
ไม่
สวย
แ
ล้วอันนั้นไม่สวยแน่เลยไม่สวยแล้วครับ
แล้วค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะวันนี้คุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีม